Gan sociālajos tīklos, gan nu jau arī pie varas esošo ministru diskusijās pēdējās dienās parādījušās runas par iespēju ļaut vecākiem pašiem lemt par to, vai bērnu mācīt klātienē vai attālināti. Daļa vecāku šādu iniciatīvu atbalsta. Arī trīs bērnu mamma un Riekstiņa uzskata, ka tas palīdzētu samazināt inficēšanās risku.
Protams, tas ir papildus darbs skolotājiem. Ir jāsagatavo dienas plāns un arī vecākam, tad ir jāseko līdzi, lai tas plāns ir izpildīts, bet es domāju, ka tādā sadarbībā ar skolotāju un vecāku un iesaistot bērnu, ka to varētu arī darīt.
Un atzīst, ka šādā gadījumā gan pedagogam, gan vecākam ir jāseko līdzi bērna sekmē, un ja tās pasliktinās, tad jāatgriežas pie mācībām klātienē. Šādu pieju ir gatava iztenot arī trīs bērnu mamma Māja Āboliņa, no kuras bērniem šobrīd klātienē mācās tikai viens.
Ko tas nozīmē no skolas puses un vecākiem izdarīt šādu izvēli? Ja šobrīd mācības notiek klātienē, tad skolotāji strādā mācot klātienē. Un izdarot to izvēlu, faktiski šobrīd ir tā, ka mēs esam apņēmušies nodrošināt mājmācību. Mēs redzam e-klasē, kas notiek skolā, bet no tā atbalsta sniegšana viens ir atkarīgs no tā, cik skolotājs skolē ir pretim nākoša, bet, protams, arī no tā, cik viņi ir varoši nodrošināt šādu paralēlo mācību plūsmu tiem, kas ir izvēlējušies palikt mājās.
Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā atzīst, ka šāda kārtība iespējama tikai tad, ja vecāks pāriet uz mājmācībām. Pedagogiem tā būtu pārāk liela slodze, stāstā arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
Tad es teikšu, ka tas viennozīmīgi palielina pedagoga slodzi, viņam sanāk ar daļu bērniem strādāt klasē, ar daļu bērniem strādāt attālināti, pedagoga palīgu nav, ar tehnoloģijām ir ļoti dažādi, ja. Un gal rezultātā mums nu, kaut kā visiem kopā sabiedrībā jāatceras, ka pedagogs, jā, viņš dara savu darbu no sirds un vairāk nekā no viņa prasa, ja šodien pārslodze ļoti, ļoti liela.
Vanaga uzskata, ka ja šādu iniciatīvu atbalsta, tad ir jāmeklē papildspēki pedagogiem. Piemēram, jāsauc palīgā pensionētie vai topošie skolotāji. Savukārt Latvijas pašvaldību savienības izglītības eksperte Ināra Dundura stāsta, ka ja vecāks izvēlas bērnu mācīt attālināti, viņam ir jābūt gatavam uzņemties atbildību par sekmēm.
Un pats svarīgākais, ka kādu ideju paužot, ir jābūt sabiedrībai sapratnei, ko tas dos, jo nevienmēr bērns neatrodas skolā, ka viņš varbūt ir drošāk, ja viņu nebūs kas pieskata mājās, ja viņš būs viens pats, vai viņš atradīsies mājās. Un līdz ar to es uzskatu, ka šī ir ideja, kur ir apspriežama, bet viņa tikai realizējama, ja vecāki uzņemās pilnu atbildību.
Dundure uzskata, ka ja šo priekšlikumu atbalsta, tad jādomā par papildus atbalstu pedagogiem un skolām. Paula Dēvica, Latvijas radio.